มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนานาสาระกับมสทในชุดรายการสุขเกษตรกลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่เช่นเคยนะคะรายการนี้มีหน้าที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นสรรพคุณต่างๆของพืชพันธุ์ไม้ไทยๆนะคะและในบางส่วนก็จะนำเรื่องราวของต้นไม้ที่เราอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่อาจจะผ่านตามาบ้างมานำเสนอค่ะอย่างเช่นเรื่องราวของต้นไม้ที่จะนำเรื่องราวของเขามาพูดคุยในวันนี้นะคะนั่นก็คือต้นค้อหรือหมากค้อค่ะหลายคนเวลาไปเที่ยวนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่ชื่นชอบก็น่าจะขึ้นไปทางเหนือใช่ไหมคะในช่วงนั้นถ้าหากว่าเป็นเทศกาลปีใหม่นะคะหรือว่าช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่อากาศหนาวแล้วก็เราจะได้เห็นพืชพันธุ์ไม้ต่างๆมากมายเลยนะคะหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตว่าที่ผ่านตามานั้นมีต้นไม้ที่เรียกว่าหมากค้อหรือว่าต้นค้ออยู่ด้วยก็ได้ค่ะค้อหรือหมากค้อมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดนะคะชนิดที่1เรียกตามชื่อของผลเป็นปาล์มชนิดหนึ่งนะคะมีอยู่มากในบริเวณที่เป็นภูเขาสูงอย่างเช่นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เขาค้อก็เลยกลายเป็นชื่อเรียกสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนั่นเองนะคะถ้าว่าใครได้เคยเห็นเนี่ยคงจะพอนึกออกต้นค้อเป็นปาล์มชนิดหนึ่งนะคะใบเป็นรูปพัดขนาดใหญ่สูงได้ถึง25เมตรทีเดียวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนอีสานตอนบนโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็ประชาชนในประเทศลาวนะคะเขานิยมนำผลมารับประทานวิธีการนำผลมารับประทานก็คือต้องนำมาล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็ขัดเอาผิวที่เป็นสีน้ำเงินอมเทาออกให้หมดก่อนถ้าไม่ขัดผิวออกจะทำให้มีรสฝาดมากนะคะคราวนี้เมื่อล้างแล้วก็ขัดผิวออกแล้วเนี่ยก็นำผลนั้นไปดองในน้ำเกลือประมาณสัก 5-7 วันค่ะแล้วก็นำมารับประทานกับข้าวนะคะนอกจากนี้ส่วนของใบก็มีประโยชน์ด้วยเพราะว่าใช้ใบมุงหลังคาอาจจะสำหรับคอกสัตว์ก็ได้หรือว่ามุงหลังคาบ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเราก็ได้ด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนปัจจุบันก็นิยมปลูกเป็นไม้ประดับกันมากกว่าค่ะค้ออีกชนิดหนึ่งนะคะมีชื่อสามัญในภาษาไทยๆนี่ว่าตะเคราะห์ค่ะแล้วก็ยังมีชื่อท้องถิ่นหลากหลายชื่อด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นโจ๊กคอส้มเคาะโจ๊กมะโจ๊กมะเคาะไม้ตะกร้อไม้เคาะก็มีนะคะก็แล้วแต่ว่าสำเนียงนั้นจะออกเสียงคำไหนได้ง่ายกว่าในท้องถิ่นนะคะส่วนต้นค้อหรือว่าตะเคราะห์ชนิดที่2นี้นะคะเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูงมากกว่าชนิดแรกคือสูงได้ถึง40เมตรค่ะนะคะแล้วก็มีใบที่เรียงสลับกันเป็นใบย่อยๆ 2-4 คู่ค้อชนิดที่2นี้มีการกระจายพันธุ์ในป่าเต็งรังแล้วก็พื้นที่โล่งในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกเฉียงใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงใต้นะคะนอกจากที่พบในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ยังพบที่ศรีลังกาอินเดียแล้วก็ในแถบอินโดนีเซียค่ะต้นตะเคราะห์นะคะสามารถจะนำเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ได้ในวงการอุตสาหกรรมแล้วก็ยังทำฟืนและถ่านนะคะส่วนเปลือกไม้นั้นใช้ย้อมสีค่ะใบของตะเคราะห์กินเป็นผักได้นะคะแล้วเยื่อหุ้มเมล็ดก็กินได้มีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวค่ะจึงนิยมแกะมาแช่น้ำปลารับประทานหรืออาจจะนำมาต้มทำน้ำผลไม้พร้อมดื่มก็ได้ส่วนของเมล็ดตะเคราะห์สามารถนำมาสกัดเอาน้ำมันได้ด้วยนะคะสรรพคุณทางด้านสมุนไพรก็มีเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนำแก่นมาต้มเพื่อเป็นยาแก้ปวดหลังนะคะส่วนเปลือกผลก็ใช้เป็นยาสมานแผลห้ามเลือดนะคะเปลือกของต้นแก้ท้องร่วง นะคะและใบนั้นถ้านำมาขยี้พอกศีรษะแก้ปวดหัวได้แล้วก็ยังมีในตำรับยาพื้นบ้านอีสานมากกว่า30ตำรับค่ะที่ใช้ต้นค้อเป็นส่วนประกอบนะคะใครที่ไปเที่ยวหรือว่าไปพบเจอต้นค้อหรือว่าต้นตักกร้อตักเคราะห์นี่นะคะก็น่าจะลองถามผู้รู้หรือว่าเจ้าของท้องที่ดูเผื่อจะได้นำต้นมาปลูกเป็นไม้ประดับที่บ้านได้นะคะวันนี้สุขเกษตรหมดเวลาแล้วค่ะคุณประกิตจากกรวยควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการนะคะสวัสดีค่ะ